8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ove nedelje svoje predloge za crni i zeleni list daće Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202, Gordana Bjeletić, dopisnica televizije N1 iz Niša i Maja Pavlica, predsjednica udruženja novinara koji se bave ekološkim temama EkoVest. Razgovarat ćemo o situaciji u oblasti zaštite životne sredine, između ostalog i o tome da li je ponekad strah građana od izgradnje nekih postrojenja u njihovoj blizini iracionalan i posledica neznanja. Nije isto da li je u pitanju spalionica, objekat u kome se uništava medicinski otpad ili je to prečistač otpadnih voda. Ipak, reakcija je uvek odbijanje. Na začelju, a puni potencijala. Vekovna priča Srbije u velikom broju tema. U ekoinovacijama smo 62. na svetu. U regionu su iza nas samo Albanija i Bosna i Hercegovina. Naši stručnjaci i njihove ideje su u specijalizovanim časopisima. Treba ih samo odatle smestiti u praksu. A novca u te svrhe ima, kaže Jasmina Plovanski iz Privredne komore Beograda. Zelene nabavke nisu obavezne, ali su višestruko korisne. Šta nas sprečava da na tenderima pobedi najzeleniji? A kakva su iskustva u Evropi? O tome govori Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj. Uz temu iz oblasti ekologije, ovako ćemo u naredna dva sata. Medvedice u Švedskoj ostaju sa svojim mladuncima u proseku 2,5 godine, što je skoro godinu dana duže nego ranije. Istraživanje je pokazalo da medvedice žele da njihovi mladunci obavezno prežive, što je razlog njihovog dužeg ostanka uz njih. Između 2010. i 2014. godine švedski lovci ubijali su preko 300 medveda godišnje. Uprkos tome, Švedska, kao i mnoge druge zemlje, zabranjuje lov na porodicu medveda. Ženka medveda bez mladih ima 4 puta veće šanse da bude ubijena u Švedskoj nego ona sa mladuncima. Strah da će biti upucane zajedno sa svojim mladuncima učinio je da se promeni njihovo ponašanje prema mladuncima uz koje sada ostaju 1 godinu duže, jer su i same tako bezbednije. Nekada netaknuta prostranstva i padine vrha sveta danas su prekrivene fekalijama i smećem, zbog čega je Mount Everest dobio nadimak najveća deponija na svetu. Stručnjaci Koleđa Grinnell sproveli su istraživanje kojim su zaključili da se na ovoj planini godišnje ostavi oko 12 tona fekalija, kako u improvizovanim toaletima koji se prazne u rekama i potocima u blizini podnožja planine, tako i zakopano u snegu. Danas se na uobičajenoj ruti koju penjači koriste nalazi oko 50 tona otpada. Tu su prazne boce za kiseonik, slomljene šatorske konstrukcije i ambalaže od hrane. Vlada Nepala uvela je depozit u visini od $4,000 namenjen svima koji pođu na Mount Everest, a koji im bude vraćen isključivo ukoliko sa vrha donesu najmanje 8 kg smeća. Nije poznato u kojoj meri se ovo pravilo poštuje. Prošle godine vojske Indije i Nepala organizovale su čišćenje planine, a tada je za svega 6 nedelja sakupljeno skoro 4,5 tone smeća. Od toga više od polovine je svrstano u biološki opasne materije. Vodiči šerpasi smatraju da nije moguće proceniti koliko još smeća ostalo na Mount Everestu i šta se sve nalazi ispod leda. Američki proizvođač odeće i obuće Timberland razvio je materijal od plastičnih flaša od kojih pravi određenu količinu svojih cipela, garderobe i propratnog asortimana. Proces proizvodnje započinje u Haitiju, jednoj od najsiromašnijih zemalja sveta. Oko 1300 meštana Haitija sakuplja plastiku raštrkanu po ulicama i deponijama. Prikupljena sirovina prosleđuje se lokalnim sakupljačkim centrima, odakle nastavljaju put ka haićanskom reciklažnom postrojenju. Tamo se flaše sitne u pahuljice koje zatim američka preduzeća tope i oblikuju u vlakna koja bivaju utkana u Timberland proizvode. Volonteri su u šumi Leiria u centralnom delu Portugalije posadili 67.500 borovih stabala u okviru napora za oporavak zemlje od najrazornijih šumskih požara u istoriji. Više od 80% zemljišta koje je pošumljeno izgorelo je u požaru u oktobru. Požari su zahvatili Portugal u junu i oktobru prošle godine, a u njima je poginulo 114 osoba. Više od 3000 volontera prijavilo se za pošumljavanje oblasti uništene u požaru. Ova akcija je samo prvi korak jer je neophodno 30 miliona novih stabala da bi se oblast u potpunosti oporavila. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekić Veter, Beograda 2.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
U oblasti ekoinovacija smo na 62. mestu na svetu, u regionu su iza nas samo Albanija i Bosna i Hercegovina. To naravno ne znači da na tom polju nemamo čime da se pohvalimo. Naši stručnjaci i njihove ideje su u specijalizovanim časopisima i samo ih treba odatle izvaditi, premestiti i staviti u praksu. A novca u te svrhe ima, kaže Jasmina Plavanski iz Privredne komore Beograda.
Nema neke razlike između inovacije i ekoinovacija, zato što svaka inovacija je u stvari ekoinovacija. Zato što svako ko se bavi inovativnim radom mora da ima zelenu komponentu u kreiranju svog novog proizvoda, kakav god da je. Što se tiče inovacija, nažalost, nismo se nešto mnogo pomjerili. Trenutno se nalazimo na 62. mjestu. Ispred nas se nalazi Slovenija i Makedonija i Crna Gora. Iza nas su samo, što se tiče regiona, Albanija i Bosna i Hercegovina. A mogućnosti, naravno, jako je puno mogućnosti. Kad ima potencijale, ima i volje, znači onda ima i mogućnosti. Jer bila sam baš u Kini krajem prošle godine, gdje je naš naučni sektor prezentovao svoje ideje. Imali ste tamo zelene ideje. Pričamo o cirkularnoj ekonomiji, reciklaži i tako dalje. Sve što ima u stvari veze sa cirkularnom ekonomijom. Naprimjer, tim TMF-a ima jako dobro rješenje, naprimjer, kad je ambalaža u pitanju. Ambalaža je napravljena tako da štiti proizvod od kvarenja, napravljena je od nekog inovativnog, ja sad nisam iz te struke pa ne znam tačno da vam objasnim, ali imaju inovativno rješenje koje je u skladu sa cirkularnom ekonomijom. Nakon Kine sam eto pričala i sa ljudima iz naučnog sektora gdje imate sljedeći problem. Mi imamo jako puno potencijala, mi imamo jako puno dobrih ideja, ali upravo zbog nedostatka informacija, zbog nedostatka tih, kako se zove, skills ili vještina ili poznavanja preduzetničkog duha, vi imate rješenja koje su objavljene u, ne znam, nekim svjetskim časopisima i koje se nalaze na sti listi i one samo tamo stoje, a i tekako mogu biti primjenjiva u privredi. Ovo što će Akademija cirkularne ekonomije biti otvorena, to je jedan od načina da se upravo i oni pokrenu, da se pokrene softver, bukvalno to. Zato što stvarno tek kad odete, vidite, uporedite naše ideje sa idejama koje, na primjer, Izrael ili Južna Koreja su prezentovali tamo, vi u stvari shvatate da ste vi i tekako napredni i samo jednostavno treba nešto da pokrene sve to i upravo zbog toga moramo da sarađujemo, da napravimo platformu, to je neki akcioni plan na osnovu koga ćemo pokrenuti sve ono što u stvari postoji kod nas, ali miruje. I šta dalje? Svaka zemlja ima neki akcioni plan ili strategiju kad su inovacije ili ekodizajn u pitanju. Mi smo sad na putu, dobrom putu kad je cirkularna ekonomija u pitanju. Kad su ekoinovacije, ekodizajn, šta reći, Evropska unija, na primjer, ima akcioni plan po kome se tačno zna u kom pravcu treba da se ide i kako bi oni svoju privredu, znači industriju, održali na određenom nivou, jer malo li stanu sile kao što su Amerika, Rusija ili Kina, progutaće sve ono što su radili godinama unazad. Što se tiče ekodizajna, svakako ćemo morati da idemo u skladu sa direktivom Evropske unije, onako kako i sve druge stvari rešavamo u procesu harmonizacije. Trebala bi definitivno da postoji platforma gdje će ljudi na lakši način i jednostavniji način moći međusobno da komuniciraju i da rade na razvoju ideja i pronalaženju rešenja, jer finansijski instrumenti postoje. Vraćam se na Kinu, zašto pravimo plan? Svi članovi prave plan kako u stvari mi da unapredimo taj segment. Vi jako lako možete naći partnera s kojima ćete zajedno da razvijate određeni proizvod, možete pronaći partnera kako biste tamo negdje svoj inovativni proizvod mogli da plasirate na bilo koje strano tržište, da ukoliko imate neku ideju, onda da sjednete sa nekim iz naučno-istraživačkog sektora i da sa njima radite na razvoju tih ideja. Pričala sam i sa kolegama iz BASF-a ili iz Tiska, znači oni imaju jako razvijeni R&D sektor, tako da vi možete i sa njima zajedno raditi, bez obzira što ste mali, možete raditi na razvoju određenih ideja, zato što oni su upravo tu, ali ne znam zbog čega imam osjećaj kao da nas je ponekad sramota da im se obratimo ili možda mislimo da će negdje nešto da ode i da bude njihovo, ali opet tu su i modeli ugovora, zaštite intelektualne svojine i dosta nekih elemenata koji će zaštititi upravo vašu ideju. Zatim, edukacija, jačanje ekološke svijesti i svijesti o značaju inovacija i ono što je bitno je mapiranje potreba i potencijala. Ako ne znamo koje su nam potrebe, ako ne znamo koji su naši potencijali, mi ćemo da stojimo ili ćemo ići nazad. I upravo iz tog razloga je neophodno uraditi neki dokument, na primjer akcioni plan, gdje ćemo imati jasnu sliku, jasan put, znači u kom pravcu trebamo da idemo.
Tambor, eu quero tiki 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero. Našeg radio prijemnika od 1958. godine.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Combank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Combank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom netu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Baby, if I act like that, that guy will call me that. What if I see girl? I don't wanna dance.
Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Centar za održivi razvoj traži usvajanje nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke, da se u sva strateška dokumenta na lokalu uvede i definiše zeleni kriterijum. Cilj je podizanje svesti i naručilaca i ponuđača o važnosti zelenih javnih nabavke. Evropska unija trenutno ima definisan 21 proizvod koji može da potpadne pod zelene javne nabavke, a onda svaka država u svom nacionalnom akcionom planu definiše na koji način i u kojoj meri. O ovome govori Nataša Gligorijević iz Centra za održivi razvoj.
Ono što zapravo mi tražimo jeste usvajanje nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke. Zašto je važan nacionalni akcioni plan? Da li Srbija ima kapaciteta uopšte za zelene javne nabavke? Da li imamo pravnu regulativu, šta može da se uradi i na šta možemo da se ugledamo na Evropsku uniju. Kad je reč o samom pregledu stanja u oblasti javnih nabavki u Srbiji, dakle, zakonska regulativa je Zakon o javnim nabavkama iz 2015. godine, strategija razvoja javnih nabavki koja ove godine ističe, takođe i akcioni planovi koji se donose za svaku godinu. U skladu sa strategijom, uprava kao nadležna ustanova institucija koja vrši nadzor nad primenom zakona. Sama strategija, moram da napomenem, da prepoznaje koncept zelenih javnih nabavki, duše vrlo šturo, ali dakle prepoznaje ga. Izvesna statistika koja se tiče javnih nabavki u Srbiji, ovo su podaci koje ima iz 2015. Radit ćemo na tome da ubrzo dobijemo iz 2017. Dakle, 61.602 javne nabavke koje su objavljene na portalu, dakle 2015. To govori da je u opticaju bilo u tom momentu, dakle, 328 milijardi dinara koje je potrošeno na javne nabavke, ali ono što je alarmantan podatak, to je ovaj broj 2,9. To je prosečan broj ponuda po zaključenom ugovoru o javnim nabavkama. To govori o tome koliko nema konkurencije zapravo. Zašto zelene javne nabavke? Pa zato što je javni sektor značajan potrošač i privredni akter svakako, zato što je važno podsticati kupovinu zelenih proizvoda i usluga iz tri osnovna razloga: da bi se smanjila potrošnja resursa energije i hemikalija, da bi se smanjila emisija štetnih gasova i da bi se smanjio nastanak otpada, a kada nastane da se ona adekvatan u skladu sa principima cirkularne ekonomije načinom koristi. I ako treba da definišemo šta su zelene javne nabavke u skladu sa konceptom koji je Evropska unija, odnosno Evropska komisija, definisala, oni su dobrovoljni instrument zaštite životne sredine i naručioci se podstiču da kupuju zelene proizvode i usluge, tačnije usluge i proizvode koji kroz životni ciklus imaju manje negativnih efekata na životnu sredinu u odnosu na one koje bi inače kupovali. Same javne nabavke, dakle, svojim predmetom različito utiču na životnu sredinu, što se vrlo uklapa u koncept cirkularne ekonomije. Dakle, veća energetska efikasnost proizvoda i proizvodnog procesa, upotreba obnovljivih izvora. Ono što je zapravo najvažnije, troškovi životnog ciklusa same javne nabavke, bez obzira da li je reč o proizvodu ili usluzi. Primjena visokokvalitetnih tehnologija, gde smo na polju ekoinovacija, zatim upotreba razgradivih materijala, proizvode i ambalaže, gde svakako govorimo o industriji otpada, uvažavanje aspekata emisije buke, niske emisije CO2. Ako treba da se pobroje negde najtipičnije oblasti gde se primenjuju zelene javne nabavke u Evropskoj uniji, to je energetski efikasna IT oprema, električna energija, hrana, piće, kancelarijska oprema, u komunalnim uslugama, dakle usluge čišćenja, korišćenje svih ekoloških sredstava za čišćenje, štedljiva rasveta, pneumatici, transport. što je nama važno kad je zakonodavni okvir Evropske unije u pitanju, među prvima poglavljima koje smo otvorili, poglavlje 5 javnih nabavki, radimo na donošenju novog zakona. Može se reći da vrlo pratimo trendove kad su javne nabavke u pitanju Evropske unije, ali ono što je važno i što je nama za praksu bitno i vezano za inicijativu, to su nacionalni akcioni planovi koje članice Evropske unije imaju. Ima i 23, koliko uzmemo obzir Veliku Britaniju, i Rumunija treba da donese. Hrvatska takođe, ona je to usvojila, što je opet nama indikator da, s obzirom da smo otvorili poglavlje, s obzirom da gospodin Mitrović sa svojim timom radi na strategiji cirkularne ekonomije, s obzirom na strategiju u proširenju do 2025. mislim da je za nas sasvim pravo vreme da paralelno i u skladu sa strategijom cirkularne ekonomije zapravo izradimo nacionalni akcijni plan. Uglavnom nas pitaju, pošto razgovarali smo zaista dosta i sa privredom i sa donosiocima odluka, pitaju nas da li mi zapravo, da li Srbija trenutno ima kapacitete za primjenu zelenih javnih nabavki. Da, Srbija apsolutno ima u svojim zakonodavnom okviru trenutno sve ono što se podrazumeva pod zelenim javnim nabavkama u Evropskoj uniji. Problem sa time što je to nemandatorni instrument, odnosno naručioci nisu u obavezi da primenjuju kriterijume. Postoji član 13 u samom zakonu o javnim nabavkama koji svaka kompanija koja učestvuje na tenderu mora pod krivičnom odgovornošću, to je osnovni uslov da potpiše, da ništa nije učinila, odnosno nijedno krivično delo protiv životne sredine i da su poštovani svi propisi. Isto tako u tom članu se navodi da ukoliko naručioci procene da imaju prostora da primene ekonomski najpovoljniju ponudu o kojoj ću govoriti, koja je negde kao kruna zelenih javnih nabavki, da to i primene. Znači, opet ostavlja se prostor. Takva je praksa i u Evropskoj uniji, ali je negde prepoznato kao važno da se bar ti akcioni, nacionalni akcioni planovi donesu. Važno je zato što svaka država u njemu definiše koji proizvodi zapravo i usluge mogu da se podvedu na zelene javne nabavke, jer ne može Evropska unija nama da kaže, na primjer, da morate da imate 100% recikliranog papira u svim nabavkama, ako mi za to nemamo tržišnog kapaciteta i ako to kompanije ne mogu da iznesu. Zbog toga je važno da svaka država to donese i mi ovom inicijativom zapravo tražimo pozitivnu diskriminaciju svih naših kompanija koje poštuju ekološke kriterijume i standard kriterijuma održivosti u svim procesima, nebitno da li menadžment, proizvodnja, usluge ili transport. Takođe, mi imamo pravilnik o minimalnim kriterijumima energetske efikasnosti u javnim nabavkama. Tu je precizirano vezano za klimatizaciju, frižider, kancelarijsku IT opremu i osvetljenje. Ali pomenula sam malo pre ekonomski najpovoljniju ponudu, to je član zakona 85 javnih nabavki, koji kaže da naručilac ima slobodu da izabere da li će kao kriterijum za dodelu ugovora izabrati najnižu ponuđenu cenu ili ekonomski najpovoljniju ponudu. Pod ekonomski najpovoljnijom ponudom u našem zakonu je vrlo taksativno sve navedeno što se može podvesti pod zelene javne nabavke, odnosno održive, ako ćemo tako, zato što se podrazumeva i garancije i troškove ciklusa života javne nabavke, odnosno proizvoda usluge, energetsku efikasnost, poštovanje zaštite životne sredine i uključujući naravno i cenu. Dakle, mi to sve apsolutno imamo kao što je definisano i u propisima Evropske unije. Važno je da se zna i ono što, zašto zapravo stalno lobiramo, to je da se stvori svest kod naručioca da ekološki element može da se primeni u svim fazama javne nabavke, ne samo kada se dođe do kriterijuma za dodelu ugovora, nego i u tehničkoj specifikaciji i uslovima za učešće, naravno i u kriterijuma za dodelu ugovora koji svakako sam malo pripomenula, i u samim ugovornim odredbama. Značaj zelenih javnih nabavki je višestruk, dakle ekološki, budžetski, privredni, zdravstveni i politički, naravno sad politički, neću reći diskutabilan, političari su vrlo otvoreni da pričaju o tome, kada treba se realizuje, dolazi do malo tog nekog odnosa privrede i politike, odnosno biznisa i politike. Ono što je isto bitno da naglasim, da Evropska unija kroz zelene javne nabavke pokušava da podstiče lokalnu ekonomiju, male proizvođače da uvode inovacije u svoju proizvodnju i usluge. Oni imaju nekoliko programa podsticanja udruživanja regiona, što unutar države, što preko granične saradnje. Lideri u primjeni zelenih javnih nabavki su Švedska svakako, Belgija, Italija, Litvanija, Portugalija. Propagira se izgradnja održivih zgrada i, na primjer, Holandija, otvorili su jednu zgradu opštine
koja je potpuno izgrađena po svim standardima zelenih javnih nabavki. To podrazumeva od materijala za izgradnju, od načina kako je taj materijal transportovan do nabavke nameštaja. I to je isto jako zanimljivo, ta industrija nameštaja, zato što propagira se da se nabavka nameštaja vrši tako da dobavljač mora da garantuje da će njegov nameštaj trajati 10 godina. Prečavate da naručujete nameštaj svake druge godine i taj novac možete da planirate onda u budžetu za neke druge svrhe i namene. Takođe, oblast hrane je vrlo popularna. Pomenula sam Švedsku kao lidera u primjeni zelenih javnih nabavki. Oni imaju, odnosno Malme konkretno, ima politiku da do 2020. godine da će 100% uvesti organsku hranu za sve ugostiteljske usluge, posebno u škole. Isto tako u Francuskoj, u gradu Lens, zahteva se da 20% hrane koje se nabavlja za škole mora biti organska. I sad vidite, Švedska kaže 100%, Francuska kaže 20%. To je zato što svaka država kreira tu vrstu politike spram svojih kapaciteta. I u tom smislu ni od nas se neće očekivati sve 100% da koristimo održivo, nego onoliko koliko naše tržište može da iznese te zahteve.
Čuli ste Natašu Gligorijević iz Centra za održivi razvoj. U nastavku emisije govorit ćemo o predlozima za crni i zeleni list u ovogodišnjoj akciji Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. I to je prilika da malo porazgovaramo i o situaciji u oblasti zaštite životne sredine, o mnogim stvarima koje nas možda opterećuju, zbunjuju. Čućete moje koleginice Maju Pavlicu iz Novog Sada, Gordanu Bjeletić iz Niša, a ovde u studiju biće Slavica Gligorijević i Ružica Vrhovac.
Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Guess on the clothes of Mr. Wills I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun.
Akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine i kao i svake godine kolege, novinari ekoloških rubrika, štampanih, elektronskih i internet medija su u svojstvu predlagača. Naravno, to ne znači da samo novinari mogu da predlože svoje kandidate za zeleni i crni list. Ako imate nekoga za koga smatrate da zaslužuje da dobije jedno od ova dva priznanja, možete da se javite pokretu Gorana Vojvodine. Sve predloge sakupljamo i uskoro će se znati ko su ovogodišnji dobitnici zelenog lista, 10 zelenih listova i jedan crni. Koleginica Maja Pavlica iz Novog Sada, predsednica udruženja novinara koji se bave ekologijom, Ekovest. Majo, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Da li se dovoljno zna o udruženju novinara koji se bave ekologijom? U Srbiji u medijima je problem većine kolega koji samo povremeno imaju mogućnost da rade ekološke teme. Interesantno je da svi oni kažu da bi voleli kada bi mogli mnogo češće time da se bave i nekako se vežu za ovu vrstu tema. A eto, u ovom udruženju su oni koji, ajde da kažemo da imaju tu sreću, ne znam da li koliko je sreća, a koliko je nerviranje kada znaš tačno šta se dešava i koliko problema imamo.
Pa evo, pa nisam sigurna da se baš nešto prečarno puno zna u udruženju, ali smatram da se zna dovoljno. Postojimo 11 godina i okupljamo novine koji se bave zaštavanjem životne sredine, ekologije i svim tim temama i sa teritorije cijele Srbije. I negdje nam je interes kada smo tako nešto organizovali bio da se mi umrežimo i da se mi bolje poznajemo i da jednim drugima budemo nekako od pomoći. U ono, znate, kad novinari treba, kad im treba i kontakt i tako neke stvari, da sa terena su isto jako važne priče i tako je zapravo nastao udruženje i taj nekakav tim neki zajednički okupio. Sada, kroz 11 godina su se sve teme i životna sredina se nekako menjala. Hoću reći, sada kada smo mi krenuli, je to bilo popularizacija, živeti u skladu s prirodom, nije bilo toliko, kako bih rekla, i raditi na osvješćivanju građana i lokalnim zajednice pa i šire. I interesno mi je bio da osnažimo to udruženje, međutim moram priznati da redko koja redakcija ima sluha da jednostavno ima jednog novinara, takozvanog, to se neće zvalo sestrski novinar, koji bi se bavio isključivo samo tim temama. I kako je tako kriza nastajala i u državi pa i u medijima, broj novinara je, koji se bavi tim temama bio sve manji. Tako da danas je stvarno onako pravo blago da se neko može kao ti ili ne znam, Dragan Ratković ili neko slično baviti isključivo samo tim temama i biti fokusiran na to. Što se tiče ekologije i zaštite životne sredine, obično se to u medijima nekako te teme su javljaju sporadično i kada se nekako kad se desi nekakvi akcident, tada nekakve te stvari budu interesantne medijima i to se onako popriječuje se sezionalistički piše o tome. Nama to nije interes. Nama je interes da se novinari studiozno bave tim temama, pa i kad su takve priče u pitanju, ali isto tako da promovišu životnu sredinu i da nekako građani budu u fokusu, da što više oni saznaju i budu aktivni sa svojim lokalnim zajednicama i da oni shvate koliko je ta tema važna. A važna je, a isto tako kao što se poglavlje 27 kompleksno, tako je zaista kompleksna zaštavati o tome. Tako da mi se negde trudimo da radimo i nekakve seminare, organizujemo seminare i treninge za novinare koji se bavi time, upravo zbog kompleksnog sistema i tematike uopšte u ovoj oblasti.
Mi ovako kada govorimo o tome da je problem što većina novinara nema priliku da se ekološkim temama bavi kontinuirano, Ne znam koliko je jasno građanima koji se ne bave ovim poslom zbog čega je to važno. A važno je zbog znanja, zbog sakupljanja informacija, zbog određenih kontakata da kad god se nešto desi ili da se ne bi desilo, da unapred znate i da vam nešto bude sumnjivo i da znate koga treba da pitate i da reagujete vrlo brzo.
Da, upravo to. Zbog toga mi je važno, nekako imamo dobre kontakte sa nevladinim organizacijama i sa tim nekim građanskim aktivistima koji su negde u posljednje vreme, baš sam iz tog razloga razmišljala o tom zelenom listu i upravo sam namenila da takvim jednim neformalnim skupinama građana koji su shvatili da u njihovom, znate kako, na lokalu najbolje zna čovjek koji tu živi šta se dešava. Ne mogu ja iz novog sada znati šta se dešava u Priboju, u Sjenici ili znate. Ali ljudi na terenu treba da znaju da postoje novinari koji također, na istoj strani, kako bih rekla, i da se pozovu na vreme, da se alarmira, da budu nekako svi povezani kako bi na vreme reagovali i suprotstavili se nečemu što je stvarno može da uboga narodne generacije, znate. Tako da mislim s te strane da je to naše udruženje jeste malo, ali pokušavamo nekako da ga osnažimo, da jednostavno se umrežavamo i da budemo svi na istom zadatku. To je negde, kako bi to rekao, zapravo suština našeg delovanja.
Osim toga što udruženje EkoVest organizuje seminare i treninge za novinare, organizujete često i vrlo zanimljive i važne tribine na važne teme. Jedna od njih je i tribina o cirkularnoj ekonomiji. Ima tu raznih vrlo, vrlo interesantnih i ljudi, govornika, i može mnogo da se nauči.
Pa znate kako, baš upravo iz tog razloga cilj nam je bio da javnost na sve mogući način informišemo. Znači, pored toga što svi mi radimo u medijima, to što se ti navela, neko sluša radio pa se tako informiše, neko gleda televiziju, neko čita novine ili je neko više na internetu. Cilj je bio i kroz javne tribine da se edukuje i informiše pre svega javnost o nekim važnim pitanjima iz ove oblasti. Pa jedna od tribina mi je bilo zašto je važno poglavlje 27, zato što zaista kada se priča o poglavljima bilo kojim, pa je 27, običnim građanima to zaista ništa ne znači. Jako abstraktno zvuči, a ne znam što to znači. Kao, aha, to nešto država treba da uradi i to je to. I zapravo nam je bilo interes da što više pričamo o tome šta treba država da uradi, koji bi su benefiti za običnog građanina ove države, ako se to postupa kako bude moralo, a verovatno se mora da će Evropsku uniju neće baš, ja sam sigurno, dozvoliti da se to tako otalja, pošto smo kod nas i poznato da se manje više sve otaljava. I važno je da oni budu informisani i da znaju što to znači, a upravo kroz te javne tribine možemo da im ponudimo neku informaciju više, ili ukoliko imaju nekakvu dilemu, tu su im stručnici zaista relevantni u svih oblasti, mogu direktno da ih pitaju i sa njima porazgovaraju o tome da bi im jelce bilo jasnije i da bi ono zajedno bili opet u nekom, radili na boljitku i životne sredine, a samim tim zdravlje ljudi, zato što neminovno je da zdrava životna sredina je usko povezana sa zdravljem ne samo nas, nego i naših pokolenja, kao što malo ću se rekao.
Majo, koji je tvoj predlog za zeleni list?
Evo, ako upravo, došli iz celokupnog ovog mnog izlaganja, ja sam, kad sam prvi put rekla da li bih žela, odnosno su mi se javile onako najjači utisci. Najjači utisci za zeleni list je neformalna grupa pribojaca. Znači, to je Mladen Stiković, jedan diplomirani pravnik, Gala Šalipur, studentkinja glume, i psiholog Saša Bjelicina, i naš kolega novinar iz Danasa. Oni su zaista pokazali šta je zdrav građanski aktivizam i zahvaljujući njima je stopirana gradnja hidrocentrale na reci Rimu, tako da, hoću reći, tako isto sad pre neki dan i ovi žitelji staroplaninskih sela također imaju sličan motiv. Mislim da je to važno da damo podršku tim ljudima koji su na terenu, koji vide da se nešto dešava, a taj zeleni tribunal je onako sve prisutniji, zato što jednostavno ljudi pokušavaju da se koriste na razne načine, da se ne koriste na nekog pokolenja. Upravo s toga rajte glede da sam se opredelila, jer sam nešto postavljena da sam kako da sam sam govorila da je da se
Majo, imamo problem sa linijom. Ako možeš da probaš nešto da uradiš, da držiš mobilni... Loša je veza. Jako, ajde još jednom da probamo da čujemo za crni list predlog.
Ne.
Ajde, probat ćemo malo kasnije, može? Zato što se sada stvarno ne čuje ništa. Maja Pavlica, predsjednica udruženja koji se bave ekologijom EkoVest, imamo malo problema sa telefonskom linijom, a ništa, problemi će i da ostanu. Nismo čuli koji je Majin predlog za crni list, ali nekako, eto, nadam se da ćete meni verovati, ako ne budemo uspeli da Maja to javno kaže, nekako ćemo saznati koji je njen predlog za crni list i uskoro će ovde u studiju biti Slavica Gligorović, novinarka RTS-a, a i Ružica Vrhovac, novinarka Radija Beograd 202. Slavica je stigla. Crni i zeleni list i prilika da malo porazgovaramo sa novinarske strane o situaciji u oblasti zaštite životne sredine. Slavica Gligorović i Ružica Vrhovac ovoga jutra u studiju drugog programa Radio Beograda. Dobro jutro, dobrodošle, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
I jedna i druga, ja sam malo pre razgovarala sa Majom Pavlicom, predsednicom udruženja EcoVest, o tome da mnoge kolege nemaju priliku da se stalno bave ekološkim temama, dakle to je povremeno, ali svi kažu da to mnogo vole. Takva je situacija, rekla bih, i sa vama dvema. Dakle, nemate priliku da radite ovu oblast onoliko koliko biste htele, ali kad radite, radite onako srcem.
Pa ja bih rekla da s jedne strane možda nemamo dovoljno vremena, baš time se bavim, ali s druge strane kada radiš za dnevnič, kada radiš u informativnom programu, onda imaš mnogo dobre izvore informacija. I iz tog ugla lakše dođemo do informacija i lakše pratimo i to. Prosto mi smo izverzirani da radimo mnogo stvari istovremeno, ali tu ja moram da se pohvalim da za mnoge stvari dođem prva do informacije.
Ali Slavice, ti se ne plašiš radi... da pitaš i znaš
ne,
tačno koga treba da pitaš i uporna si.
Recimo, kad ljudi rade u sporovoznim programima, pa rade samo te ekološke emisije, to je nešto na dugom štapu, pa se planira i tako dalje. Ali ja kažem, prosto prednost i praćenje toga jeste to što si na izvoru informacija i što tu brže dolaziš i prvi imaš i te informacije.
Ružice?
Pa pre svega ja ponovo želim da se zahvalim što ste meni ukazali poverenje da ispred Radio Beograda 202 izlažem predloge za zeleni i crni list. Ja sam došla pre 9 godina u Radio Beograd 202 upravo preko ekološke emisije Radio Sava, tako da sam navikla da od starta budem, tako je i ostalo i danas, iako radim jako mnogo stvari i te emisije više nema. Nekako jesmo na izvoru informacija, između ostalog i zato što se bavim vrlo, veoma različitim emisijama i poljima, upravo zato što kontaktirate sa mnogo ljudi i tretirate mnogo oblasti i dolazite u stvari do dosta informacija, nešto vam je promakne, ali su tu kolege koje su na terenu i najviše volim i da pitam te koji su na terenu, da uz fotografije, dokumentaciju i slično onda razmislim o tome šta i kako kada dođe recimo do ovakvih prilika. Izuzetno je važno, ne znam da li su u prvi mah ljudi koji slušaju ovaj program svesni koliko je važno što postoji priznanje kao što je zeleni i crni list, ne samo zbog zelenog i on je veoma bitan i motivišuć, već i zbog crnog, retko koji dalje ima hrabrost. Da se time bavi na takav način, to je za svaku pohvalu i to u mnogo čemu može da nas sačuva. Iako možda deluje pompezno, uopšte nije.
Slavice, jel se dešava ponekad da kad tražiš odgovor od nekog za koga znaš da bi morao da ima odgovor i da je dužan da ga da, da ne veruješ prosto u ono što ti je rečeno? Da osjećaš da je to tako upakovano, da zvuči kao da je nešto rečeno, a u stvari nije rečeno ništa?
Tu moram da priznam da postoji napredak. Ranijih godina nailazila sam na otpor da izbjegavaju da kažu informaciju, a ne da lažu, da tako kažem. Ali mislim da se od kada postoji zasebno ministarstvo životne sredine, da tu postoji izvestan napredak. Da se lakše dođe do informacija. Recimo, konkretno moram da budem otvorena ekološka inspekcija. Ranije sam jedva uspevala da dođem do informacije od njih, od republičke nekako, a od gradske ekološke inspekcije. Sad mogu odmah da pređem na jedan konkretan problem. Jesenas, svi ste videli, neko zeleno cvetanje bilo je na Savskom rukavcu, dakle na Adi Cikanliji, koja je oaza prirode u Beogradu, gde ljudi odlaze da provedu neke lepe trenutke vikendom, da odu na vazduh u prirodu. E, tu je došlo, dakle potpuno je bio zelen kao prikriven travom, što je očigledno da posledica to neko cvetanje je posledica nekakvog zagađenja. Ja sam uputila gradskoj ekološkoj inspekciji zahtev da mi kažu da li su oni tu zabeležili zagađenje. Onda su mi oni odgovorili da nije zabeleženo povećano zagađenje, iako je tamo evidentno, ona deca, snimali smo i decu koja tamo veslaju. Oni kažu da nailaze na mrtve ribe, na fekalije, na svakojako smeće koje donosi topčiderka. Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje dobijem izjavu u kameru da je tu zabeležena peta kategorija dakle, najzagađenija moguća voda i da je izvor fekalije iz vodovoda, divljih priključaka vodovoda. I sada to ne može da se reši. Ja sam nekoliko dana čekala odgovor iz gradske ekološke inspekcije. Da, oni su mi rekli da, pitam ih kad ste posljednji put merili. Dakle, to je bilo 2017. Valjda u posljednjem kvartalu 2016. su napisali da nije zabeležen. I kažem, dobro, ja vas sad zovem što ne izađete da izmerite, pa da imam to za izveštaj. Oni su rekli da rade samo na osnovu prijave građana. Kažem, dobro, sad ću ja da kao građanin prijavim, da zovem taj telefon gde se kao građani prijavljuju i predstavim se da sam novinar, da želim da radim rubriku i da mi je rečeno da to tako treba, da prvo prijavim kao građanin i taj dečko koji prima informacije, pretpostavljam da ih je prosledio. Međutim, ja sam u ponedeljak poslala taj zahtev, u petak sam radila izveštaj. Mi radimo u informativnom programu izveštaje dan za dan ili dana za sutra. Da čekamo 4-5 dana neku takvu informaciju, nije im daleko, u Beogradu je da odu da izmere. Nisam dobila od njih uopšte odgovor, ali sam imala uključenje u jutarnji dnevnik RTS-a sa lica mesta iz žene koja je iz Ministarstva poljoprivrede i koja je rekla da jeste tu zabeleženo povećano zagađenje. Naravno, posle sam imala izveštaju i iz Gradskog zavoda za javno zdravlje koji jesu uradili monitoring, koji su mi jesu rekli da to jeste veoma zagađena voda. Tako da, nažalost, oni koji jesu najodgovorniji, koji bi trebalo sami da idu da rade kontrolu, izbjegavaju da daju odgovor. Eto. A što se tiče republičke inspekcije, tu primećujem sad napredak. I zaista, sad šta godim, tražim, sad dobijem odgovor, za razliku od prethodnih godina.
Misliš znači da to ima veze što postoji
posebno ministarstvo. I pretpostavljam i ministar koji je rešio da se bavi tim.
To ja primećujem. To ja primećujem isto vezano za grad, vrlo malo truda i vezano za napredak na republičkom nivou.
A kako onda shvatimo kao kakvu poruku to što se često ovih dana može čuti da je ministar ekologije Goran Triman viđen da bude sklonjen u rekonstrukciji vlade. Kako to da shvatimo? Prosto, jeste li razmišljali o tome? Slobodno?
Pa, ja zaista
sad,
ne znam.
Ne znam da li
Ja zaista ne znam.
To malo zvuči jer većina i ljudi iz civilnog sektora i novinara koji se bave ovim temama su dočekali njega sa onako, ajde, dali smo blanko poverenje, kao to je čovek koji se poslednje tri decenije bavi ekologijom, dakle zna o čemu je reč. Sad, naravno, on je političar, ali okej, ne možemo ni očekivati da neki ekološki aktivista bude ministar ekologije, to čak ne bi ni bilo dobro. Mislim, neko ko nema pojma, ne razume se u političke ni borbe, ni prosto taj ambijent. Dakle, imamo čoveka koji ima ono što treba. I sad se priča da će on biti sklonjen. Mislim, ili mislite da još nije vreme da ovako govorimo o tome?
Pa, prosto mi nemamo dovoljno informacija da bismo znali o čemu se tu radi. Mi zaista ne znamo. Ono, iz mog novinarskog ugla mogu u svako doba da pozovem i da dobijem informaciju. Ako je nemaju odmah, potrude se da je što prepošle.
Pa da,
dakle, nije mi se desilo od kada je otvoreno posebno ministarstvo da ne dobijemo odmah informacije.
Pa da, ali to,
čak
o tome...
i oni prvi zovu, sad kad je krenulo ovo otkrivanje opasnog otpada, sami zovu.
Doslovno vuku za rukave medije.
O tome da, jeste da. Reč. Dakle, sada imamo ministarstvo kome se obratimo, pošaljemo mail u roku od, to je moje iskustvo, 15 minuta do pola sata dobijem odgovor. Dakle, to se meni nikad ranije nije dogodilo u bavljenju ovim poslom, da mi neko ministarstvo tako brzo odgovori, ali sada, mislim, nije to tajna. To smo mogli da čujemo i da pročitamo ovih dana mnogo puta. Dakle, da je i ministar Triban viđen za...
Ima još jedna čudna stvar u vezi sa tim ministarstvom. Mislim da ne postoji ministarstvo koje je manje novca dobilo. a opet im se spočitava da su tražili povećanje, zašto su oni tražili povećanje. Recimo, imamo situaciju da ekološka taksa je uvedena sa razlogom tim da bi se finansiralo zbrinjavanje otpada. Dakle, država daje naknade reciklerima da sakupe i prerađuju otpad, i odnosno posebne tokove otpada, misli se elektronski, električni otpad, gume i još neke vrste otpada. I sad, prethodnih godina bila je veoma mala naplata ekološke takse. Svega oko 20% je bila naplata ekološke takse. Sad se i to promenilo i tu su izgleda postali ažurniji. Imamo situaciju da Agencija za zaštitu životne sredine je među prvih 6 zemalja u Evropi po izveštavanju, znači Evropska agencija za zaštitu životne sredine traži od svih nacionalnih agencija da izveštava o emisiji zagađivača životne sredine. E sad, dakle, Agencija za zaštitu životne sredine uspela je da sve više kompanija dostavlja izveštaje, onda, odnosno oni koji dostave izveštaje, na osnovu toga plaćaju ekološku taksu. I sada smo došli do cifre od 10 milijardi dinara naplate ekološke takse. I imamo situaciju da je ukupan budžet za životnu sredinu svega 5,5 milijardi dinara. Mislim da nema zemlje u Evropi koja manje izdvaja za životnu sredinu. Čak i ta namenska sredstva koja za zbrinjavanje otpada idu u budžet, a onda ukupno Ministarstvo za životnu sredinu zajedno sa onima koji treba da prerade taj otpad dobije 5,5 milijardi. Dakle, od tih 10 milijardi, 2 milijarde se daje kao naknada za zbrinjavanje otpada. Tako da je to meni neverovatno nešto, i onda im se opet spočitava da previše traže. Ja razumem da je budžet takav kakav je, ali baš njihova namenska sredstva da im uzmu, a da imamo situaciju takvu kakva je, znamo da su propisi oblasti zaštite životne sredine najbitnije u stvari u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, dakle to poglavlje 27, i čak trećina propisa koje treba uskladiti sa Evropskom unijom upravo su iz oblasti zaštite životne sredine. A naravno, ti propisi jesu usklađeni, ali kako da se primene? Kako da mi zaista dođemo dotle da nešto uradimo, da nam životna sredina bude čistija, da nemamo reke prepune plastičnog otpada i tako dalje. Divlje deponije, više hiljada divljih deponija po Srbiji. Dakle, to treba na neki način. S jedne strane, to je urban mining. Jer mi imamo, zamislite, mi uvozimo sa Kosova stari papir i stare PVC boce. Svega trećina upotrebljenog papira se reciklira. Fabrike koje prerađuju papir nemaju dovoljno sirovina i uvoze stari papir. A on inače završava na deponijama, a znamo koliko deponije zagađuju životnu sredinu. PVC ambalaža takođe može se reciklira, staklo može bezbroj puta da se reciklira. Mm-hmm. Mi dajemo godišnje 10 miliona evra za uvoz starog stakla i staklare nemaju dovoljno sirovina.
Da.
Dakle, sve to treba investirati, imat ćemo i ekonomsku dobit, a da ne govorimo o onom što je mnogo značajnije, to je zaštita životne sredine, da imamo čistiju životnu sredinu.
Moram da priznam da u poslednje vreme intenzivno pratim kako izgleda Beograd, jer jednostavno silom prilika, pošto ovde živim, više ga gledam nego neke druge gradove i neka druga mesta. Ja odgovorno tvrdim da Beograd odavno nije bio ovako prljav, zapušten, da ne govorim o gradskom prevozu i raznim drugim elementima, pre svega zelenim površinama i tako dalje. Zagađenost je izuzetno velika i prisutna, onako krenete negde u šetnju, hoćete da odete u park u blizini, čak i ako živite u zelenom kraju grada, presedne vam. Nameće se da se, onako kako sam ja pokušavala da istražim ceo taj proces i tako dalje, razgovarala sa ljudima koji su se u tom smislu bavili aktivno, ispada da je logistički problem svugde problem najveći, da nije negde na nekom nivou, ne radi se o tome da nekoga baš briga, nego je uzročno, sve su to uzročno posledične veze koje su dovele do toga da određenim danima ipak ne može da se nešto čisti, da ljudi koji se gradsko zelenilo nešto na jednom ne radi, a ovo ne radi ni gradska čistoća i ne zna se ko radi, pa tako stoji đubre. Pa je sve više i više gradskih deponija, pa je sve više i više ovoga, pa je sve više i više onoga i tako dalje. Da ne govorimo o tome da nema pošumljavanja. Konstantna je seča, manje ili više, samo su tome manje ili više priče i tako dalje. Reke, rečice, potoci, potpuno priče za sebe. Tako da vas negde dovodi u situaciju sledeću, a to je da se neko time apsolutno ne bavi dovoljno. Ne znam šta treba da se desi da bi počeo time više da se bavi, ovi nemaju dovoljno novca, ovo nije njihova nadležnost i stalno to dobacivanje nije moja nadležnost i tako dalje. Stalno vas opominje takva situacija da morate da pravite nekakve, mislim, morate, ne morate, ali će nas, čini mi se, đubre pojesti, uključujući prljavštinu i bolesti, kojih je sve više, više mi smo bolesni. Hajde da nekako stavimo to u prvi plan. Da li je normalno da ako neko ima naciju koja je toliko bolesna od prevashodno bolesti koja ide od zagađenja, dakle od toksina, ne brine i tako malo izdvaja za ministarstvo životne sredine i tako dalje. To je nešto što bih ja ovako stavila u prvi plan, ali to je priča za sebe. Kada su ove sitnije stvari u pitanju, kao što su reciklaža, zagađenje tipa đubre, dakle neadekvatno odlaganje smeća, kao da ova situacija mora da nas natera da se sami organizujemo u određenom smislu. Možda nam i nije do toga, ali mi se čini da je to za sada jedino rešenje da sebi malo pomognemo. Ko zna, možda to i otvori neka vrata.
Pa došlo je u stvari vreme kada stvarno moramo da uzmemo stvari u svoje ruke. Dakle, da ne čekamo od institucija nešto, nego da otprilike mi njima ukažemo na to da su dužne da urade to i to. Mislim, što podrazumeva mnogo više posla. Dakle, niko od nas nije mislio da ćemo da dođemo u ovu situaciju da radimo nešto što nije naš posao. Dakle, bilo bi realno da očekujemo da smo zaštićeni i da tamo neko postoji i prima platu za to da bolje zna šta je za nas potrebno, u čemu je problem, da rešava problema, da mi to negde primetimo ili ne primetimo. Međutim,
jednom prilikom kada sam nedavno na programu na kom radim govorila nešto na tu temu, stiglo je nekoliko poruka slušalaca, da li ti to u stvari možda najavljuješ neku novu akciju Očistimo Srbiju? Ne, ja sam sa to da se pravi konstantno akcija Ne prljajmo Srbiju na različite načine. To je poenta. Da ne budem pogrešno shvaćena.
Naravno.
Mi imamo jedan prilično poražavajući podatak Svetske zdravstvene organizacije, to je jesenas prezentirano. U Srbiji zbog zagađenja vazduha prerano umre 5400 ljudi godišnje. E sad, u redu je da se traži od institucija da rade svoj posao, ali osnovni problem kod nas je nedostatka svesti građana. Ne može niko, ne postoji to ministarstvo, inspekcija koja može da za toliko miliona građana da ide za svakim da čisti. Dakle, činjenica je ovdje da kad ne bi ljudi bacali smeće na sve strane, dakle, ne može ni ekološka inspekcija to sve da uradi. E sad, po meni je jedini način tu i ja nemam problem kad idem na te konferencije, ja im kažem zašto vi sad ne povećate broj inspektora, ne pojačate kazne i to vam je neki motiv bude da pune budžet. Kao na primjer što recimo zakon o zabrani od zaštite stanovništva od duvanskog dima sve se manje primenjuje. Ja ne znam da li uopšte neko platio tu kaznu, da li uopšte plaća, da li ta inspekcija nešto rade. Kako im nije motiv da time pune budžet. Dakle, uradio si nešto korisno, a naplaćivanjem tih kazni i u zapadnoj Evropi nisu ljudi tek tako prestali da zagađuju. Dakle,
daleko
zbog
toga, samo su kazne se sprovode i to je to. I neobično, kazna je divna iz više razloga ponekad. Prvo, tu je zbog prevencije, zato i postoji kazna, a drugo, neobično brzo, ako posmatrate takvu situaciju, neobično brzo se ljudi disciplinuju. Čak i ako su kazne, ako govorimo o finansijskoj naplati, niske. Opet je nevjerovatno efikasno.
Jel, na primjer, ako mi imamo 1000 tona samo opušaka koje ljudi bacaju po ulici, žvake koliko bacaju, da ne pričamo o tome što divlje deponije. E sad, ovo što je dobra stvar u vezi ovog otkrivanja opasnog otpada, što su ljudi počeli da prijavljuju. I to je jako dobra inicijativa ministarstva da poziva građane da prijave. Jer ne može sad, mada tu opet ima jedna interesantna stvar da firme, kompanije koje jesu registrovane za prikupljanje i tretman opasnog otpada, da su oni zagađivači. Tako da inspekcija treba prvo da je njihovo poslovanje. Pretpostavljam da su oni pojačali kontrolisanje tih kompanija koje to rade. A zatim treba i, dakle, dobro što su uključili građane da prijavljuju. E sad, trebalo bi građani prijavljuju. Tako u Švajcarskoj funkcioniše. I oni koji bacaju neko drugo smeće, koji prave divlje deponije na svakom koraku. Ko u reku jednostavno istrese smeće ili stresu šuta ako su nešto zidali. imamo, dakle, građane, te totalni nedostatak svesti građana u Srbiji o značaju zaštite životne sredine. To radimo. Je ono što treba pomeriti. Nažalost, i mediji se jako malo bave time. To negde i mediji ne vide kao temu, iako je to u svetu među najbitnijim novinarskim temama. I u suštini, sad ja moram da kažem da sam završila visoke studije bezbednosti i odbrane na Vojnoj akademiji. Dakle, to je neki najviši nivo vojnog usavršavanja u zemlji. To je sličan koncept, postoji recimo u King's College u Velika Britanija, u Norveškoj. Dakle, u toj bezbednosnoj sferi mi smo završni rad radili o ekološkoj bezbednosti. Uopšte u svetu, u toj bezbednosnoj sferi danas je ekološka bezbednost na prvom mestu. Jer to je ono, koliko mi te probleme ne rešimo, mi imamo velike probleme po zdravlje i po opšte opstanak planete. Iz tog ugla gledano.
Bilo bi interesantno pitati ministra Vulina šta o tome misli, šta je po njemu ekološka bezbednost. To će da ostane za neku priliku. Slavice, ti si radila priču iz Rume. Tamo su građani protiv izgradnje
postrojenja
za tretman medicinskog otpada.
Jeste.
I to je interesantna priča zato što poznato je da građani neće u svom okruženju nikakvo postrojenje. Znači, nebitno da li je to spalionica, pa stvarno ispušta dim koji jeste kancerogen, kao što u Kosjeriću imaju problem, gde je dokazano da se ljudi razboljevaju i da tu postoje velike problemi, ali postoji i neka postrojenja koja ne mogu da zagađaju životnu sredinu i da nanesu zdravstvene posledice. Međutim, izgleda da je nepoverenje građana ogromno.
Kao prvo, ne znam da li je puna Srbija divljih deponija i ovih nesanitarnih deponija i ne znam, nisam videla da je neko pokrenuo peticiju da se reše te deponije. Nisam videla da je neko pokrenuo peticiju da ne baca gde ko šta stigne. A postrojenja za tretman opasnog otpada, raznih vidova opasnog otpada, postoje svuda u Evropi. Dakle, Oslo se greje na smeće, Norveška je bogata zemlja zato što imaju mnogo nafte. Ali njihov koncept da ne postoji, da se smeće ne baca, ne postoje deponije, sve se reciklira, sve se sakuplja i sve se reciklira i ono na kraju što ostane da ne može da se reciklira, to se spaljuje i koristi kao energent.
Slavice, ali taj komunalni otpad i đubre i pitanje je na šta nešto radi, šta se spaljuje. Da bi se spaljivalo bez ikakvih problema po životnu sredinu,
ali govori pre 90, bude... preko 90% toga se ranije prikupi. Jel nama te PVC boce i staklo i sve, mnogo toga, plastika, sve što može da ide u posebne tokove otpada da se odvojeno reciklira. Dakle, sve mora pre kante za smeće i pre deponije u Vinči, moglo bi mnogo toga, mnogo manje toga treba da ode u Vinču. Mm-hmm. E sad, ljudi, dakle, ne vide ono šta sami bacaju, šta sami zagađuju, a razumem i tu nevericu, ali s druge strane, niko se ne potrudi da razume o čemu se tu zapravo radi i ja prosto znam, ali eto, hoću da verujem u to. Danas i ne može da dobije dozvolu neko da gradi neko postrojenje ako nije takva tehnologija da ne zagađuje. Dakle, neće dobiti dozvolu da radi tretman. Ne vidim šta je tretman medicinskog otpada. Dakle, ovdje nije prerada. Nema nekog nusproizvoda. Treba da se steriliše na nekoj visokoj temperaturi i onda se zdrobi u prah taj medicinski otpad i odvozi se na sanitarne deponije. Postoje nekoliko sanitarnih deponija u Srbiji, i Kikinda, Lapovo i ne znam još, na nekim mestima. I sad građani... Naravno, koju god radim takvu temu, prvo anketu među građanima uradimo. Oni su tu tako pričaju nekakve neverovatne stvari. I tako među njima se pustila priča neka, ranije u Ćićevcu isto. Propala su sredstva, ja mislim da je u pitanju bilo 20 miliona evra, kao donacija Evropske unije posle 2000. godine, da se negde izgradi neko postrojenje za preradu opasnog otpada. I nisu hteli ljudi u Ćićevcu, u Šapcu, u Kragujevcu. Dakle, do sad su svi, i ta su sredstva propala. To su bila namenska sredstva ponuđena. E sad, ako postoji u Francuskoj, u Švajcarskoj, u Austriji, u Nemačkoj, gde se preko 90% otpada svuda zbrine i kvalitet vazduha im je bolji nego kod nas, pokazatelji zdravstvene slike nacije su bolje, pa ja mislim da možemo ta rešenja da prepišemo od njih. Ne vidim šta je tu sporno.
Ali tu je problem što postoje ta postrojenja u koje mora da se uloži jako mnogo novca da bi sve to bilo ekološki bezbedno. Dakle, ako se spaljuje komunalni otpad, to da bi se napravilo tako da posle u dimu nema ničega što će da utiče na zdravlje stanovnika.
Kažem da smo dobijali donacije Evropske unije 20 miliona evra. Dakle, mora se ponudi projekat. Oni ne bi finansirali projekat koji nije tehnološki. Ne bi finansirali projekat koji nije rađen po standardima njihovim.
Da li ne bi? Ali da li ne bi, Slavice, mnogo toga se dešava, mnoge strane kompanije hoće da rade kod nas nešto što je u njihovim zemljama zabranjeno.
Ali nisu kompanije te koje finansiraju, ako su sredstva Evropske unije. Znači, ne plaća ta kompanija. Uh-huh. Oni finansiraju projekat koji zadovoljava sve tehnološke uslove. Uh-huh.
Okay, ali
ne bi dali pare ukoliko projekat, a ukoliko neko ne uradi tako, pa snosit će sankcije.
Hoće li?
Ali ta postrojenja bi manje zagađivala od toga što se sad taj otpad završava u prirodi. Mi imamo, dakle, nažalost, Srbija je groblje propalih fabrika.
Da.
Upravo smo sad videli kad smo išli u Novi Sad, gde je ono bilo skoro 2000 tona je bilo tog opasnog otpada. I onda vidim ta industrijska zona, koliko to je blizu, u gradu je. Prvo, koliko to vredi, to mesto gde je bila ta hemijska industrija Novi Sad. I da neko tu sipa otpad. Da neko tu...
Mi imamo osnovane sumnje da u Pomoravlju, gde je fabrika stakla Paraćin, ako se ne varam, još nekoliko fabrika u tom delu, i to ne važi samo za Pomoravlje, postoji osnovana sumnja da se u tim starim postrojenjima i uopšte u prostorijama starih fabrika koje ne rade, odnosno koje su sada u fazi, čeka se novi vlasnik, krije jako mnogo neadekvatno čuvanog otpada. Ne mora da znači da su to u startu bile materije koje su opasne. To su najčešće kablovi, recimo fabrika kablova, gume i tako dalje. Različiti su predmeti u pitanju. Poenta je u tome da kroz jedan dugačak vremenski period i neadekvatno skladištenje, oni jesu toksični. Plus
pa
nešto što je toksično.
Uglavnom u kablovima ima tih materija koje nisu.
Mislim, pretprošle godine popisano je u Srbiji ima 70 tih, oni to nazivaju istorijski otpad. U 70 tih fabrika koje su u restrukturiranju, to je opet drugi izraz za propale fabrike.
Da.
I u 70 tih fabrika postoji taj istorijski otpad koji se smatra opasnim.
Samo da se nadovežem na Slavicu, govorili smo malo pre o tome kako, evo ja lično primećujem da Beograd, od koliko je prljav, koliko je toga zapušteno, koliko je toga nesređeno i tako dalje, pa nam to i vizuelno pravi problem i tako dalje, onda pojačano mislimo o svom zdravlju kada vidimo toliko đubreta i pikavaca i žvaka. Međutim, i kese i žvake i pikavci neće činiti da je klinička slika zemlje tako strašna i da je broj obolelih od kancera tako visok. Već ovo, o čemu sada pričamo, i ono što je direktno vezano za crni list, odnosno predlog za crni list koji imamo veoma sličan i Slavica i ja. To su stvari koje su ekstremno opasne i zbog kojih smo i bolesni. Mislim, hajde da stvari nazovemo pravim imenom. Ako
i šta
vi imate...
bi onda...
Više tona zakupanog u zemlju koji posle prelazi u podzemne vode pa ide u velike vodotokove odakle pijemo, navodnjava njive odakle jedemo i tako, po čemu mi pričamo.
Koji je tvoj predlog za crni list?
Definitivno broj jedan je kandidat, a imala sam ih više ove godine. Za crni list sve ono što je pronađeno od decembra, to je 5 lokacija, od decembra do marta ove godine, a tiče se izuzetno opasnog otpada koji je skladišten uglavnom tako što je zakopavan u zemlju ili nađen, kao što je malo pre Slavica rekla, u Novom Sadu. To je bilo preko 2000 tona otpada u januaru, u decembru je bio Obrenovac, 25 tona otpada. U februaru ponovo Obrenovac na dva mesta, od toga se pretpostavlja da lokacija pripada istom vlasniku, kao i odnosno te njive da su parcele zapravo istog vlasnika. To je selo Vukićević, odnosno Vukićevica. I na kraju imamo najnovije iz marta meseca, 12. mart, Pančevo i Bavanište, tri lokacije sa izuzetno opasnim otpadom i to je posebno bizarno zato što je vlasnik u bekstvu, a to je firma Eko 21 i pošto zbog tog bizarnog momenta njima ide crni list, odnosno to je naš predlog, mislim, na Beograd 22.
Da, su, da potvrde crni list od prošle godine.
Da.
Ovaj, a koji je tvoj predlog za zeleni list?
Predlog za zeleni list se najdirektnije vezuje za ono što sam rekla na početku ovog razgovora, to je kolika je moć pojedinca. Ja verujem u to da su velike promene moguće uz jako dobru samoorganizaciju nekoliko pojedinaca koji imaju petlju. Fruškać kao organizacija, neprofitno udruženje ljubitelja prirode, napravili su online vodič kroz Frušku goru, fruškać.net. Znam da će sad neko reći da je mene malo udario lokal patriotizam zbog mog prezimena i Fruške gore, ali nije zato zaista, nego zbog tog divne te samorganizacije koja je tu ne samo da bi se zaštitila u tom ekološkom smislu Fruška gora kao nacionalni park koji je izuzetno zagađen, koji ima više malih divljih deponija, ljudi dođu, ostave kauč, ljudi dođu, ostave šut, ostave šporet i tako dalje u parku prirode, ne samo zbog toga, nego iz više razloga. Oni su u jednom momentu nedavno napravili aplikaciju za lociranje uslovno rečeno divljih deponija. Hajde da kažemo to neadekvatno zabranjeno odlaganje smeća na parku prirode, na teritoriji parka prirode, a to je Fruška gora. Normalno je da nikakvo smeće ne sme da se odlaže u parku prirode, ali to se radi. Oni su napravili aplikaciju, možete otići ili na njihovu Facebook stranicu ili na sajt fruškać.net i preuzeti aplikaciju. Ukoliko ne koristite pametan telefon, šetate se Fruškom gorom, neko je pored vas ko ima pametan telefon, čak i ako nije preuzeo aplikaciju, može da, kako oni kažu, jednostavno uz pomoć Google Mapsa locira tačno gde se nalazi, uradi print screen i pošalje ili njima ili nadležnim organima kako bi se što pre i što bolje sankcionisali oni koji to rade i kako bi uskoro Fruška gora postala stvarno park prirode.
Slavice, tvoj predlog za zeleni list?
Nažalost, mnogo je više onih predloga za crni list, za zeleni list. Prosto razmišljam, to su tako pojedinače neke lepe akcije. Ali za zeleni list sad, znam da ministarstvo bi moglo i mnogo više da uradi i mnogo bolje. Ali za mene ovo jeste pomak. Dakle, ja ovo pratim već jako dugo. Prosto to su teme koje mene zanimaju i pre nego što sam novinarski počela to da pokrivam. Ja bih zaista za zeleni list predložila ministra. Dakle, od kad smo dobili ovo poslednje ministarstvo, ponovit ću, nešto je pokrenuto. Ja bih voljela da to tek bude početak i da zaista uspeju nešto da urade.
I to ja moram da se nadovežem, stvarno se vidi veliki pomak.
Dakle, i sama ideja da građane pozivaju da učestvuju u tome, da građani pomognu, ideja da se već procesuiraju ti koji jesu zagađivali, ideja da se inicira da se povećaju kazne. Dakle, ministarstvo je sad zatražilo povećanje kazni za one koji zagađuju životnu sredinu. Jer to je, već si rekla, da to je opasno, to utiče na zdravlje stanovništva, zašto obolevamo, zašto smo šampioni u Evropi na prvom mestu po nekoliko vrsta kancera. Jesu tu i posljedice bombardovanja, naravno, ali i ovog zagađenja prirode tim otrovnim materijama i time što, čak i taj komunalni otpad na deponiji Vinča, recimo, postaje opasan zato što se tu stvaraju nekakvi gasovi koji idu ispod zemlje, pa idu u Dunav, pa idu u druge reke. Dakle, prosto sami smo krivi što nam je životna sredina toliko zagađena.
Ajmo na crni list.
A crni list...
Treba da čujemo još i Gordanu Bjeletić i Maju Pavlicu.
Crni list, oni koji zagađuju reku Topčiderku. Dakle, tu ta peta sad ja ne mogu da kažem ko je to, ali neki nadležni u gradu bi trebalo to da ustanove. Zašto je tamo peta kategorija i dokazano da je od divljih priključaka kanalizacije, zašto na Dedinju i tamo na Topčideru ne može, elitni deo grada, ne može da se izgradi kanalizacija, nego ljudi tako mogli su sebi septičke jame da izgrade. I sad to izlazi u Savski rukavac, gde je smetlište najgore. Da, imam dva predloga i od ovih što, naravno, složila bih se to jeste najgore, taj opasan otpad što bacaju gde stignu. Prosto po količini, dakle ova kompanija Eko 21, što je zaista bizarno da se kompanija zove Eko 21, oni su već bili dobitnici crnog lista, dakle sad bi konkretno kompaniju Step Trans predložila za crni, zato što je tu skoro 2000 tona opasnog otpada. I sad, kako neko to nije mogao da vidi? Da se kamionom dovozi, da ih sipa u zemlju, to u sred Novog Sada, gde žive toliko ljudi, da to ulazi u zemlju, meša se sa vodom, tako da...
Hvala, za neki minut čućemo Gordanu Bjeletić i još jednom Maju Pavlicu.
Never leave. Eko.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
U emisiji Čekajući vetar ovoga jutra sa nama je Gordana Bjeletić, dopisnica televizije N1 iz Niša. Gordana, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Gledalci N1 televizije mogu da te vide i na različitim mestima i na različite teme. Ovih dana bila si na Kosovu, pratila si ovo što se dešavalo, ali isto tako tu si i kada je neki problem u vezi sa izgradnjom mini hidroelektrana, na što su građani posebno osetljivi u poslednje vreme, tako da baviš se i ekološkim temama. Kuda sve ideš, koje sve mesta pokrivaš?
Pa rekla bih svuda gde me pozovu, a zovu ljudi stalno. Inače te ekološke teme smatram strašno bitnim i inače sam od onih novinara koji svaku priču proživljavaju, mnoge stvari koje pogađaju ljude o kojima izveštavam, to se u izveštavanju naravno ne vidi, ali i ja te stvari proživljam i ja se nekad užasno nerviram kad nema rešenja. Iako, naročito kad je o tim ekološkim temama reč, često izgleda da jesu rešivi, neki čak lako rešivi, neki i bez mnogo para rešivi. To su mali problemi sa velikim posljedicama i te su pare i to što ih nema, rekla bih, najčešće samo izgovor.
Kako reaguju ljudi? Nekako imam utisak da uvek misle da novinari mogu mnogo više nego što u stvari mogu, da imaju neku moć da nešto promene, da tamo nekom nešto kažu pa će onda taj neko da reaguje.
Pa evo, na to pitanje mogu možda kroz primjer da odgovorim. Baš prošle nedelje, baš na dan kada smo, uveče smo pošli na Kosovo, tog istog dana sam izveštavala tu iz okoline, odnosno iz samog grada, gde imali smo situaciju da je proglašena vanredna situacija u delu Niša, tu se izlila kanalizacija u naselju u kom je ugroženo desetine kuća, odnosno ugroženo je stotine ljudi koji u tim kućama žive. Njihovi predstavnici su danima, oni kažu dve nedelje pre toga su obilazili nadležne, zvali ih da dođu da reše problem. Oni su kao laici znali šta se sprema i niko nije reagovao dok se sve to što je u kanalizaciji nije izlilo i ugrozilo ljude. i onda je teško objasniti i sebi i gledalcima kako je moguće da ulicama drugog najvećeg grada u Srbiji pliva, svakako neću reći šta znaju ljudi i šta je u kanalizaciji, ali je nemoguće nemati ljudsku reakciju i ne reagovati na tu ignorantnost, na možda je teška reč, ali na bahatost, neodgovornost, nezainteresovanost onih kojima je posao da brinu između ostalog, da ne plivamo u tome, i to baš ume da onako uznemiri. Teško je objasniti i sebi i gledalcima i tim ljudima, oni od nas očekuju nekad da rešimo te probleme ili da nateramo nadležne da reaguju, a reaguje se tek kad problem bude zaista veliki.
Pretpostavljam da si videla na terenu da ljudi kada ih pritisne neka muka nauče o tom svom problemu mnogo. Prosto postanu profesionalci.
Da, to je baš slučaj. Evo, kad je reč, razmišljala sam o ovim predlozima i za zeleni i za crni list i gledam koliko su na mene ljudi na terenu ostavili utisak. I evo sad, kad bih govorila o tom zelenom listu, za mene su to zasluženi meštani sela Radovnica kod Trgovišta, jer o njihovim problemima inače nije se mnogo čulo, jer su oni daleko, prilično su izolovani. To je reč o izgradnji mini hidrocentrala i mnogi jesu čuli za problem meštana Temske ili nekih drugih sela koja su bliža, a oni su tako daleko od očiju javnosti i bez ikakve zaštite godinama se bore protiv jako moćnih ljudi i uspevali su da odlože radove na izgradnji mini hidrocentrale. Oni su imali i noćne straže, na njih je dovođeno i privatno obezbeđenje i desetine policajaca, i scene koje smo tamo videli stvarno je teško preneti baš verno kako se oni organizuju, koliko znaju o zaštiti životne sredine, o posljedicama, pa kako pokušavaju da saznaju kada će doći mašine, pa kako policija sazna da su zvali medije, pa se oni sklone, i to je sve vreme i ta neka rovovska borba i ta borba dugo traje. Oni kažu da se bore za zaštite reku od koje zavisi njihov život, i na mene to stvarno ostavilo najjači utisak. Možda rizikujem da zvučim nepristojno ili ružno, ali moram da kažem da sam među tim nekim neukim ljudima srela toliko svesnih, odgovornih, mudrih, razumnih, rekla bih poštenih ljudi, verujte, više nego među onima koji odlučuju o njihovim sudbinama.
Ovo je znači predlog za zeleni list i zahvaljujući tome što sam od tebe dobila kontakt meštana Radovnice i slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da ih čuju, tako da drago mi je da su eto bar negde su se čuli malo više. A kakva je sad situacija? Da li si bila sa njima u kontaktu? Jel su uspeli ili drže sve to i dalje nekako?
Pa ja ovako gledam, da, s vremena na vreme proveravam, radim različite teme kao što si rekla, ali pretpostavljam da sad, pošto nas zovu, da nema problema, da je tu neko zatišje. Tu su neki sporovi oko tog zemljišta, u toku čeka se sudski epilog, među vremenu oni tamo dežuraju kad ima potrebe. To je jako malo mesto, rekla sam da je izolovano, jedan je put, oni znaju svakog ko dolazi u njihovo mesto, tako da se tu brzo i organizuju. Sad su bili su u toku, kad smo se posljednji put čuli, ti pregovori sa opštinskim rukovodstvom, ali kažem, pretpostavljam, pošto me ne zovu, da nema problema.
Koji je tvoj predlog za crni list?
Ja ovako gledam na to. Zasluge, znači, delim pojedinačno. Kad vidim sa kakvim se žarom ti ljudi bore za stvari u koje veruju, za koje su uvereni da su ispravne, a krivicu, kada bismo tako delili pojedinačno, jako bi dug bio spisak. Dakle, od onih svih službenika prošle nedelje koji su ignorisali ljude zatrpane sadržajem kanalizacije, pa čelnika grada koji su to znali šta može da se desi dalje kod ovih mini hidrocentrale i njihove izgradnje na planinskim rekama, a za mnoge te mini hidrocentrale uopšte nema svih papira, nema dozvola, nema procene uticaja na životnu sredinu, onda leti, da tako kažem, zavrnu slavinu, imamo reke bez voda i u njima više ne bude živog sveta. Tu je pojedinačno tek mnogo imena i ne bih umela zaista da ih sve navedem. Dalje, pojedinačno voditi ko je kriv, kako je moguće da tek u drugoj deceniji 20. veka u naša sela stižu prvi kontejneri, pa tek sada počinje da se razmišlja da se i sela uključuju u neki sistem odlaganja otpada. pa oni smeće godinama zapravo od uvek nisu imali gde da bacaju. Imamo hiljade deponija za čije čišćenje se troše milioni koji su mogli opet da budu uloženi u to da se te deponije ne prave. Dakle, dug je taj spisak, mnogo je odgovornih u lancu, tako da bih ja za crni list ipak opredeljivala prema, da tako kažem, komandnoj odgovornosti i neka moj predlog bude Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Znamo iz obećanja stanovnicima sela Tenska i drugih sela na Staroj planini da će dobiti odgovor u vezi sa izgradnjom njenih hidrocentrala i ta priča traje godinama, a do sada nema niti odgovora, niti bilo kakve konkretne akcije kada je o tome reč.
Gordana, mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Bila ovo Gordana Bjeletić, dopisnica televizije N1 iz Niša i sada smo na samom kraju ovog izdanja emisije Čekajući vetar. Probat ćemo još jednom da čujemo Maju Pavlicu i da čujemo koji je njen predlog za crni list. Nadam se da će to telefonska linija ovoga puta dozvoliti, da neće biti šuštanja. Majo?
E, tu sam.
E, odlično, veze je sada dobra. Koji je predlog za crni list?
Evo, na brzaka, izvinjam se što sam ostala, što je došlo do takve veze.
Nisi ti kriva.
Da. Crni list sam odlučila da dam firmi Step Trans, koja je u iznamljenom prostoru u nekadašnjoj firmi Hins u industrijskoj zoni u Novom Sadu skladištila oko 1500 tona opasnog otpada. Interesantno je to da je ova firma imala dozvolu za skladištenje i urednu dokumentaciju koju je dobila od nadležnog resornog sekretarijata, ali za samo 32 tone opasnog otpada. Hoću reći, moj crni list je svim onima pojedincima, institucijama, organizacijama koji žele da se okoriste ili tako reći obogate na ovakvim stvarima. Znači da zagade ne samo sada, prostor u kome živimo, nego nisu ni svesni da zagađuju ne znam kolike generacije unapred. Tako da, eto, hoću da kažem da jednostavno crni list za sve one koji žele na fonu zelenog kriminala da se obogate.
Hvala mnogo.
Molim, prijatno.
I hvala i Ružici Vrhovac iz Radio Beograda 202, Slavice Gligorović iz RTS-a, iz informativnog programa. Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.